Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Savet bezbednosti o Kosovu, pozdravljen sporazum o srpskim izborima, Hodža je zaključio, Srbija prihvata realnost, Jeremić poručuje, Kosovo sve manje zainteresovano za dijalog, UNMIK upozorava, međunarodna zajednica, neoprostivo neefikasna. Poslednji pokušaj grčkog predsjednika za sastavljanje vlade, François Hollande, preuzima dužnost predsjednika Francuske. U Srbiji danas maksimalno 16 stepeni, bez bitnih promjena do petka. U naredni pola sata poslušajte još, uz raspravu o Kosovu pred Savetom bezbednosti otvoreno još jedno osjetljivo pitanje. Ruski ambasador Ćurkin, pa kosovski šef diplomatije Hodžaj. Nedavno smo imali prilike da u više medija čujemo uznemirujuće informacije po kojima su kosovske vlasti uspostavile kontakte sa predstavnicima sirijske opozicije, a posebno zarad obučavanja i treniranja pobunjenika. Pozicija naše vlade je veoma jasna. Bili smo među prvim vladama u Evropi koje su podržale opoziciju u Libiji i ostalim arapskim državama prošle godine zato što smo se borili sa istim aspiracijama, za iste vrednosti za koje su se mnoge nacije tokom arapskog proleća borile. Također, u jeku rasprave o izbornoj krađi u Srbiji, kako tvrde naprednjaci, njihov lider obećava da u drugom krugu predsjedničkih izbora neće ništa prepustiti slučaju. Tomislav Nikolić, pa Boris Tadić.
Ovog puta sam spremao da se fizički ja lično tučem na biračkom mjestu na kome kradu.
Pred Haškim sudom hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču pružena prilika da u raspravi o žalbi iznesu svoje stavove. Gotovina pa Markač.
Ako sam u životu griješio, a jedna je od mojih grešaka i to što se nisam predao ovome sudu, budite uvjereni da sam prvi koji zbog tih grešaka žali.
Ja nisam nikakav član udruženog zločinačkog poduhvata, niti sam ratni zločinac.
U Hag ćemo vas povesti u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 15. maj sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ambasador i članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozdravili su sporazum srpskih i kosovskih vlasti sa OEPS-om o održavanju srpskih izbora na Kosovu i istakli da treba nastaviti istragu o navodima o trgovini ljudskim organima. Kosovski šef diplomatije Enver Hodža istakao da je upravo pristanak Srbije da ne organizuje izbore na Kosovu pokazalo da počinje da prihvata kosovsku realnost. Srpski ministar inostranih poslova Vuk Jeremić naveo je da na Kosovu sve manje ima interesovanja za nastavak dijaloga sa Srbijom. Šef UNMIK-a Farid Zarif ocenio je kako je ono što je do sada radila međunarodna zajednica na Kosovu neoprostivo neefikasno na polju uspostavljanja stabilnosti. Savet bezbednosti raspravljao je povodom predstavljanja izveštaja generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu od 16. januara do 15. aprila, a detaljnije izveštavamo za koji minut na početku tematskog dela emisije. Savet bezbednosti također danas će razmotriti situaciju i redovne izveštaje što je o Bosni i Hercegovini. Grčki predsjednik Karolos Papuljas trebalo bi danas da nastavi razgovore sa liderima grčkih partija o formiranju koalicione ekspertske vlade koja bi podržala mere štednje neophodne za dobijanje međunarodne pomoći. Sinoćni razgovori Papuljasa sa liderima tri vodeće grčke stranke završeni su bez dogovora. Ceremonija primopredaje vlasti odlazećeg francuskog predsjednika Nikola Sarkozija i novoizabranog šefa države François Hollande biće održana danas u Jeliseskoj palati. Hollande potom putuje u Berlin na svoj prvi zvanični susret i to sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Kasacioni sud danas će razmotriti žalbu bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko koja je osuđena na 7 godina zatvora zbog zloupotrebe vlasti. Muškarac, osuđen za ubistvo jednog iranskog nuklearnog fizičara u januaru 2010. pogubljen je u Iranu. Majid Džamil Faš, Mosadov špijun i ubica našeg nuklearnog naučnika Masud al-Mohammadija, obešen je utorak ujutro u zatvoru Evin u Teheranu, prenela je zvanična državna agencija. Redovno majsko zasedanje Svetog arhijereskog sabora Srpske pravoslavne crkve počeće danas saborskom liturgijom u Sabornoj crkvi u Beogradu. Dnevni red sabora nije saopšten. Jedino je izvesno za sada da će u državnu penziju otići mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, koji je prošle sedmice potvrdio da to, međutim, neće značiti kanonsko penzionisanje, odnosno njegovo potpuno povlačenje. Očekuje se da bi jedna od tema mogla biti i status mitropolije Crnogorsko-primorske u Crnoj Gori, ali i kanonski nepriznate Makedonske pravoslavne crkve.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasador i članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozdravili su sporazum srpskih i kosovskih vlasti sa OEPS-om o održavanju srpskih izbora na Kosovu i istakli da treba nastaviti istragu o navodima o trgovini ljudskim organima. Također je istaknuta i zabrinutost zbog stanja u tri opštine na severu Kosova. Savet bezbednosti raspravljao je povodom predstavljanja izveštaja generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu od 16. januara do 15. aprila. Kosovski šef diplomatije Enver Hoxha izjavio da je Srbija pristajanjem da ne organizuje izbore na Kosovu 6. maja počela da prihvata realnost njegove nezavisnosti. To je bio važan korak za Kosovo jer je Srbija priznala da ne organizuje bilo kakve aktivnosti na Kosovu 13 godina posle rata, rekao je Hoxha, a također je dodao:
In the last 5 years Kosovo has made important progress.
U posljednjih 5 godina Kosovo je učinilo značajan progres na polju integracije srpske zajednice u centralnu i lokalnu vlast. Danas kosovski Srbi imaju svoje poslanike u parlamentu. Od njih 120, 13 poslanika su Srbi. Također su zastupljeni u vladi sa jednim potpredsjednikom i tri ministra. Uspostavili smo 6 novih opština gde Srbi imaju svoju vlast u polju administracije, policije, sudstva, obrazovanja i kulture. Kosovo je izgrađeno na principima državnosti i multietničnosti.
Kosovo has been built on the principles of citizenship and multi-ethnicity.
Istaknuto je da je Priština veoma zabrinuta zbog stanja u opštinama na severu Kosova, navodeći da Srbija nastavlja da krši rezoluciju 1244 i drži policijske strukture u tim opštinama. Srbija želi tu da održi status quo koji bi trebalo da dovede do odcepljenja te teritorije, istakao je Hoxha. Na drugoj strani, ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je kako se nastavlja kampanja za strašivanje Srba na Kosovu i upozorio da je sve manje interesovanja za nastavak dijaloga Prištine i Beograda. On je podvukao da Srbija deli strahovanje generalnog sekretara Ban Ki-moona o mogućnosti daljeg sužavanja prostora za dijalog Beograda i Prištine narednih meseci ukoliko se ne održi mir. Ocena generalnog sekretara je da tenzije i konfrontacije na terenu nastavljaju da uzrokuju opipljive rizike po mir i stabilnost Kosova i regiona. Takvo stanje nesigurnosti neizmjerno utiče na srpsku zajednicu. Jeremić je također izrazio žaljenje zbog oslobađajuće presude Fatmiru Ljimaju, bivšem komandantu Oslobodilačke vojske Kosova za ratni zločin, te naveo da je to još više unazadilo sprovođenje pravde na Kosovu. Također, srpski šef diplomatije odao je priznanje naporima šefa UNMIK-a Farida Zarifa i generalnog sekretara OEPS-a Lamberta Zanijera, što su pomogli Srbima da glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima na Kosovu. Šef UNMIK-a Farid Zarif ocenio je kao pozitivno održavanje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora na Kosovu uz pomoć OEPS-a, ali poručio da treba uraditi više na pronalaženju trajnog i održivog rješenja za Kosovo. Podvukao bih nastojanja koja su fundamentalna u procesu ostvarivanja pomirenja. Pre svega tu mislim na proces rješavanja pitanja nestalih osoba, zatim fer suđenja, stvaranje uslova za bezbedan i dobrovoljan povratak, rješavanje imovinskih pitanja i punu i efikasnu implementaciju pravnog okvira za zaštitu verskog i kulturnog nasljeđa. Zarif je rekao i da je ono što je do sada radila međunarodna zajednica na Kosovu nedovoljno za stabilnost, skupo i, kako se izrazio, neoprostivo neefikasno za uspostavljanje stabilnosti. Ipak je zaključio, citat, neki od događaja u prethodnom periodu daju razloga za umereni optimizam i zadovoljstvo, drugi nas podsjećaju na krhku situaciju ispod površine. Kraj citata. Međutim, rasprava pred Savetom bezbednosti se delom preusmerila i na drugu stranu, a nakon što je ruski ambasador Vitali Ćurkin izneo sumnje po kojima se na Kosovu obučavaju pripadnici sirijske opozicije. Nedavno smo imali prilike da u više medija čujemo uznemirujuće informacije po kojima su kosovske vlasti uspostavile kontakte sa predstavnicima sirijske opozicije, a posebno zarad obučavanja i treniranja pobunjenika. To bi bilo direktno suprotstavljeno nastojanjima specijalne misije Ujedinjenih nacija i država članica Arapske lige, kao i čitave međunarodne zajednice. Šta više, uspostavljanje jednog takvog centra na Kosovu bilo bi ozbiljan destabilizirajući faktor i izvan Balkanskog regiona. Pozivamo na operativnije međunarodno prisustvo u regionu kako bi se takvo proklizavanje sprečilo.
podobne popolznarenje.
Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha negirao je takve navode. U obraćanju novinarima posle sednice Saveta bezbednosti posvećene Kosovu, Hoxha je rekao:
Our position as a government is very clear.
Pozicija naše vlade je veoma jasna. Bili smo među prvim vladama u Evropi koje su podržale opoziciju u Libiji i ostalim arapskim državama prošle godine zato što smo se borili sa istim aspiracijama, za iste vrednosti za koje su se mnoge nacije tokom arapskog proleća borile. Imamo isti pristup i prema Siriji i imamo određene diplomatske kontakte između naše vlade i sirijske opozicije. I naravno, mi veoma podržavamo njihove ciljeve. Na pitanje novinara da li su tačni navodi koje je izneo Vitali Ćurkin, Hoxha je odgovorio: ni malo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom se održava žalbena rasprava u slučaju protiv hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenim na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog zločina počinjenih u augustu 1995. godine. Tribunalu se obratio i sam Ante Gotovina.
Tijekom operacije Oluja borili smo se na život i smrt protiv vojne sile kako bismo oslobodili svoju zemlju, pri čemu sam nastojao zaštititi živote svojih vojnika i civila. Ne tvrdim da sam bio nepogrešiv i nadam se da to neće biti mjerilo po kojem ćete me suditi. Ako sam u životu griješio, a jedna od mojih grešaka i to što se nisam predao ovome sudu, budite uvjereni da sam prvi koji zbog tih grešaka žali. No, čak i ako zaključite da sam donosio pogrešne odluke, nećete ustanoviti da sam ikad želio ili pristao na to da bilo koji čovjek, bilo civil ili vojnik, treba stradati, da ga treba zlostavljati ili mu uskratiti ljudska prava stoga što je Srbin ili pripadnik neke druge skupine, a ne moje.
Rekao je Ante Gotovina. U sličnom tonu govorio je osuđeni Mladen Markač.
Ja nisam nikakav član udruženog zločinačkog poduhvata, niti sam ratni zločinac. Također, o postojanju bilo kakvog udruženog zločinačkog poduhvata prvi put sam čuo na ovom suđenju. Ja sam policijsko-vojni časnik koji je odgovorno i profesionalno, zajedno s počinjenima, izvršavao zadaće koje mi je nalagao načelnik glavnog stožera Oružanih snaga i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Reči su Mladena Markača. Početna žalbena rasprava se povela o tome jesu li gradovi na području takozvane krajine građeni nasumično da bi se civili srpske nacionalnosti naterali u beg, što tvrdi optužba, ili je tom prilikom pogođeno 95% vojnih, a samo 5% civilnih ciljeva, i to greškom, kako tvrdi odbrana. Odbrana je inače zatražila oslobađanje osuđenih. Stavove tužilaštva preneće Goran Jungbit.
Tužitelj Douglas Stringer iznio je drugačije viđenje na granatiranje gradova na području takozvane krajine, navodeći kako su pogođeni i vojni i civilni ciljevi. Prema Stringeru, da su napadi bili nasumični sa ciljem protjerivanja, moglo se zaključiti i prema zapovjedima hrvatskih snaga, a ponašanje prema civilima srpske nacionalnosti nakon same operacije Oluja to dodatno potkrepljuje.
Nekolicina srpskih civila koji su ostali na licu mjesta posle granatiranja bili su uglavnom oni koji su bili suviše stari ili slabi da pobegnu. Tokom sljedeća dva mjeseca ovi nesrećnici su bili meta neobuzdanog talasa zločina i odmazde u rukama lica počinjenih Gotovini i Markaču. Sve ovo vrijeme Gotovini i Markač nisu preduzeli nikakve ozbiljne mjere da stave tačku na ova krivična dela.
Prema dosadašnjoj praksi, konačna presuda žalbenog vijeća pod predsjedanjem suca Teodora Merona može se očekivati krajem ove ili početkom iduće godine. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Odbrana generala Ratka Mladića zatražila je sinoć da se suđenje optuženom pred Haškim tribunalom odloži za 6 mjeseci, pošto nije bilo dovoljno vremena da se odbrana pripremi. Početak suđenja Mladiću zakazan je za sutra, kada tužilaštvo treba da počne uvodnu reč.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti o Kosovu pozdravlja sporazum o srpskim izborima, Hoxha je zaključio Srbija prihvata realnost, Jeremić poručuje Kosovo sve manje zainteresovano za dijalog, UNMIK upozorava međunarodna zajednica neoprostivo neefikasna. Posljednji pokušaj grčkog predsjednika za sastavljanje vlade, François Hollande, preuzima dužnost predsjednika Francuske. Vestima dana dodajemo još: u Srbiji danas maksimalno 16 stepeni, bez bitnih promjena u vremenu do petka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Priča o optužbama za krađu izbora u Srbiji koju je inicirala opoziciona Srpska napredna stranka dodatno se zaoštrava nakon što je nadležno tužilaštvo saopštilo da nije bilo izborne krađe. Prenosi Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da nije bilo prekrajanja izbornog rezultata na biračkom mestu u Pančevu, odakle potiče džak koji su funkcioneri Srpske napredne stranke pokazali kao navodni dokaz izborne krađe. Džak je, rekao je Tomo Zorić, portparol tužilaštva, iznet nakon što su glasovi evidentirani i zapisnik upućen Republičkoj izbornoj komisiji bez ikakvih izmena.
Ovde se ne radi o izbornoj krađi narodne volje, odnosno prekrajanju izbornog rezultata, jer ste videli da su zapisnike potpisali svi predstavnici stranaka, da je zapisnik autentičan, već se radi o oduzimanju glasačkih listića koji su već prebrojani, konstatovani u zapisniku bez jedne primedbe od svih stranaka, nakon što je završen izborni proces.
Predkrivični postupak je u toku, tako da Zorić i grupa tužilaca koji su prisustvovali konferenciji za novinare nisu mogli izneti detalje o slučaju, iako, kako su rekli, imaju određenih podataka u vezi sa tim kako su listići mogli da budu ukradeni. Zorić je ukazao i na nedoslednosti u izjavama predstavnika Srpske napredne stranke u ovom predmetu. Predsednik te stranke Tomislav Nikolić je, kaže portparol tužilaštva, javno saopštio da je nađeno oko 3000 listića, a policiji je predato 2109 koji potiču sa glasačkog mesta 57 u Pančevu. Takođe, predsednik SNS-a izjavio da su ti listići nađeni u kontejneru, dok je njegov zamenik Aleksandar Vučić u policiji izjavio da je materijal SNS-u dostavljen ispred stranke, podsjetio je Zorić. Nacionalni kriminalistički centar uradio je veštačenje i utvrđeno je da su obrasci 2109 listića autentični, što znači da su to listići koje je obezbedila Republička izborna komisija, istakao je Zorić. Portparol tužilaštva takođe je kazao da u Republičkoj izbornoj komisiji fali još 20 vreća glasačkih listića, poput one koju je pokazao Nikolić. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je ranije da mu, s obzirom da ga prati prošlost optužbi za izborne krađe, ne pada na pamet da učestvuje u tome i da će policija sve pritužbe o izbornim neregularnostima do kraja istražiti.
Saslušano je više desetina ljudi, odnosno svi oni koji su učestvovali u tom nekom izbornom lancu. Tu nije bilo nikakvih privilegovanih, niti zaštićenih. Svi koji su učestvovali u tom procesu će morati da daju izjave i da se vidi gde je nastala i da li je došlo do neke greške.
Politički analitičar Vladimir Guati ne veruje da se dogodilo krivično delo prekrajanja izbora, da je drugim rečima došlo do krađe glasova građana, nego da se desila krađa izbornog materijala. Ocenjuje da upravo čuvanje tog izbornog materijala noć pre i noć posle izbora predstavlja slabu tačku u izbornom zakonodavstvu.
Tu je kritična tačka u čitavom tom izbornom procesu, to se sada pokazuje. Sledeća reč je o tome da izbori počinju u 7. Izborni materijal veče pre toga dolazi u datu organizaciju i obično se smešta kod predsednika biračkog odbora. Završeni izbori, prebrani listići, distribuirani, dakle prvo broj prebran odgovara, odvojeni, nevažeći i onda distribuiran po partijama i predstavnici ili njihovi zamenici potpisali da je sabiranje bilo u redu i da je izborni izveštaj u redu. E sad, taj materijal izborni, to se završava recimo u 10 sati uveče. On opet stoji, i to je slaba tačka u čitavom izbornom procesu, kod predsjednika biračkog odbora, koji čovjek nema snagu ni mogućnost, a nekada ni želju, da to čuva.
Da se napeta situacija u izbornoj Srbiji može oteti kontroli i čak prerasti u nasilje, najavio je predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić. On je odbacio tvrdnje tužilaštva da nije bilo izborne krađe i najavio da će se za drugi krug predsjedničkih izbora naprednjaci bolje organizovati. Rekao je čak i da su spremni da u drugom krugu izbora 20. maja fizički brane svaki glas.
Dakle, neće moći da bude krađa ili ćemo se tučemo zaista kad god budu htjeli da kradu. Ovog puta sam spreman da se fizički ja lično tučem na biračkom mjestu na kome kradu. Znači, neće biti zapisnika na mjestu na kome se utvrdi krađa. Nema govora, to vam garantujem danas. Znate, kad kažete da je sve u redu, kad vam posmatrači web-a kažu da je sve u redu, to je znak da nije bilo tuče na biračkom mjestu. Znači, ako ne bude tuče na biračkom mjestu, možda je sve u redu. Ali sad prvi put vam kažem da ćemo svaki glas braniti fizički.
Vladimir Guati kaže da bi izborni materijal trebalo noć pre i noć posle izbora da čuva zvanični organ.
U demokratiji je izborni listić ono što je u ekonomskom sistemu novčana jedinica.
Da je u pitanju ukradena jedna vreća listića, kaže Guati, to bi nekako i moglo proći, ali 20 vreća upućuje na to da je reč o organizovanoj akciji, zbog čega se u mestima sa kojih su listići uzeti može dovesti u pitanje čitav ishod biračkog procesa. Ne treba, međutim, dodaje naš sagovornik, isključiti ni mogućnost da su u ovoj eliminaciji i sklanjanju izbornog materijala učestvovali i ljudi iz biračkih odbora, pa možda i njihovi predsjednici, kako bi kompromitovali izborne rezultate. Guati ipak naglašava da ovo što se dogodilo sa izbornim materijalom ne dovodi u pitanje regularnost izbora, iako baca senku na čitav izborni proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Dodajmo još, predsjednički kandidat demokrata Boris Tadić izjavio je u predizbornoj emisiji na javnom servisu da su izborne pritužbe počele onda kada se pojavila informacija da će se možda formirati većina od stranaka koje su do sada činile vladu. Od tog trenutka počinje potpuno nova politika i širi se atmosfera straha Srbijom i kiselina se sipa u lice svakome, kazao je on.
Niko ne želi nikakav konflikt u Srbiji, niti jednu atmosferu sukobljavanja čitavih delova stanovništva, to bi bila katastrofalna slika za Srbiju i zbog toga i moje razočaranje, zbog čega su moji oponenti ušli u takvu vrstu debate sa optužbama koje su prosto neutemeljene, nisu bile provjerene, na kraju ispostavlja se na osnovu nadležnih institucija i njihovog mišljenja da su bile potpuno neosnovane.
Rekao je Boris Tadić, u trenutku previranja pred drugi krug predsjedničkih izbora, o čemu ste detalje upravo čuli, Maru se razmatraju bolni rezovi koje će nova vlada morati da učini kako bi Srbiju povela put izlaska iz krize. O tome Zoran Glavnić.
Srbija je u recesiji od polovine prošle godine, pokazala je analiza Instituta za tržišna istraživanja IZIT. Srbija je, kako se navodi, ispunila dva glavna uslova koja definišu recesiju, a to su pad bruto domaćeg proizvoda u dva uzastopna kvartala i rastuća nezaposlenost. Ekonomista Saša Đogović, saradnik IZIT-a, izjavio je za naš radio da je došlo do opšteg privrednog pada i da je prva posljedica recesije značajan pad životnog standarda.
To što se zemlja nalazi u recesiji znači da nema prostora za bilo kakvih dodatnog zapošljavanja, a ima prostora za povećanje broja nezaposlenih. I dalje će imati erodirajuću kupovnu moć. I to dva elementa sasvim dovoljno oslikavaju trenutnu privrednu sliku naše zemlje.
Prema prognozi IZIT-a, nezaposlenost u Srbiji, koja je u protekle 4 godine dostigla 24%, do kraja 2012. porašće na 25%. U trećem kvartalu 2011. u odnosu na prethodni period, BDP je smanjen za 0,7%, u posljednjem kvartalu te godine opao je za još 0,3, dok je procjena da će i u prvom kvartalu ove godine BDP opasti. Dragoljub Vukadinović, predsjednik kompanije Metalac, koja proizvodi posuđe, za naš program kaže da je evidentno da je srpska privreda u recesiji i da se to primećuje i u poslovanju ove firme iz Gornjeg Milanovca.
Tome što nam je manja prodaja na domaćem tržištu, manja je kupovna moć, teže naplata, veća nelikvidnost, duži rok plaćanja iz ono što se plaća, nestabilan kurs. To je to odraz privrede.
Pojedini ekonomisti smatraju da su sadašnje stanje srpske privrede i rastuća nezaposlenost znaci koji zovu na uzbunu i da je posljednji moment da se nešto preduzme. Saša Đogović upozorava da država nije reagovala na recesiju i da čak nije javno priznala da je ona prisutna.
Pa jednostavno vlada nije priznala da smo u recesiji jer dolazili smo ušli u predizbornu kampanju i znači imamo totalno zataškavanje postojeće privredne zbilje.
Nova vlada moraće svojski da prione na posao ukoliko želi zemlju da izvede iz recesije, a za rješavanje nagomilanih problema bit će joj potrebna jasna vizija i cilj koji će počivati na realnim činjenicama. Ekonomista Saša Đogović zaključuje da to svakako podrazumeva i nastavak dijaloga sa Međunarodnim monetarnim fondom.
To znači da će te gorke pilule biti vezane za reformisanje penzijnog sistema, vjerovatno i zamrzavanje penzija u najmanju ruku, zatim i plata u javnom sektoru, te otpuštanje viška zaposlenih upravo u javnom sektoru, što će naravno i izazvati određene socijalne potrese. Drugim rečima, Srbija se nalazi, možemo slobodno reći, u jednom stečajnom postupku, imamo stečajnog upravnika, to je Međunarodni monetarni fond i samo je pitanje koje meri će biti oštri ili blaži određeni rezovi koje ćemo morati preduzeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon zabrane organizacije Nacionalni stroj u Srbiji se pojavila nova grupa pod novim imenom, ali sa istim idejama. Šta je uzrokovalo da se ideologija nacizma održi kod dela mladih u zemlji koja je upravo od fašizma teško postradala tokom Drugog svjetskog rata, u prilogu Ognjena Zorića?
Zabrana neonacističke organizacije Nacionalni stroj očigledno nije obeshrabrila grupe i pojedince u Srbiji koji i danas, 7 decenija nakon pobede nad ideologijom koja je iza sebe ostavila više desetina miliona mrtvih, podržavaju te nazadne i opasne ideje. Organizovano javno delovanje po svemu sudeći preuzima i do sada aktivna, ali manje upadljiva srpska akcija. Pažnju šire javnosti privukli su nedavnim učešćem u maršu neonacista u Temišvaru, koju je organizovala rumunska Nova desnica. Također, nakon skorašnjeg upada grupe maskiranih mladića u romsko naselje u Jabučkom ritu, na jednoj od baraka je ostao crtež kukastog krsta uz inicijale srpske akcije. Ova organizacija potpisnica i nalepnica sa fotografijom grupe crnaca uz natpis Stop najezdi tuđinaca, kojima su krajem decembra izlepljena mnoga mesta u Beogradu. Kao ideološka osnova, na njihovoj internet prezentaciji se, između ostalog, navodi
čuvanje nacionalnog bića i rasni identitet, neodvojivost nacionalizma i borbe za socijalnu pravdu.
Također mogu se pročitati i tekstovi poput Čista Srbija, Zdrava nacija, Protiv imigrantske najezde, Stop ciganizaciji i tako dalje.
Kad jedno društvo ne edukuje svoju mladu generaciju, ono neminovno ostavlja slobodan prostor za pojave desničarstva, odnosno fašističke, pa čak i nacističke.
Upozorava nekadašnji predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Aleksandar Nećak, pokušavajući da objasni činjenicu da je 2012. godine u zemlji čiji su građani tokom Drugog svjetskog rata pretrpeli strahovit teror i ogromne gubitke upravo od nacista, jednu organizaciju s neonacističkim idejama veoma brzo zamenila druga.
U Srbiji nema mnogo reći o holokaustu, niti se bilo ko edukuje u tom pravcu. Ja govorim o holokaustu zato što sam Jevrin, ali mislim da su i Srbi i Romi i mnogi drugi jako, jako visoku cenu platili nacizmu i da je sramota ili, tako da kažem, greh neobrazovati mlade generacije i dozvoliti da se to ponovo dešava. Vrlo je, kako da kažem, neodgovorno dozvoliti da 70 godina, posle 70 godina niko ne zna ništa ni o Starom sajmištu, ni o Banjici, ni o svim tim logorima i stradanjima.
Uz manjak edukacije za prihvatanje ideja nacizma kod dela mladih, zaslugu ima i sistem vrednosti nametnut 90-ih, smatra istoričar Nikola Samardžić, koji dodaje da u Srbiji izostaje i pravo negovanje antinacističke tradicije.
Ono se zapravo gubi ovom novom antifašizmu koji nije precizan i koji je neuk, a onda toga ima svuda. Kod nas je ta pojava ozbiljna zbog trauma iz 90-ih i obnove vrednosti iz 90-ih, pa se takve grupe lako uklapaju u tu jednu opštu paradigmu.
Ekstremizam kod mladih i njihovo prihvatanje nazadnih ideja nacizma tema je i filma Šišanje mladog reditelja Stevana Filipovića. Filipović je istražujući došao do zaključka da je manji broj onih koji se, kako kaže, zaista oduševljavaju tim idejama, a da je veći problem upliv ekstremnog nacionalizma, koji zapravo sadrži isti sistem vrednosti, ali u nešto blažem obliku.
Otvoreni neonacizam sa sve Hitlerovim slikama i to što smo imali priliku da vidimo kod tog nacionalnog stroja i sličnih organizacija je negde, koliko mi se čini, čak i u ovoj ovakvoj Srbiji, društveno neprihvatljiv. A s druge strane, neki ekstremni nacionalizam sa tim što oni nazivaju porodičnim vrednostima i sličnim stvarima, tradicionalnim srpskim vrednostima, kako pokušavaju da to predstave, ako je u principu po ono definiciji Umberta Eka, ono gur fašizma, odnosno večnog fašizma, sve te stavke, jeli po svim stavkama spada u neku fašističku ideologiju, je ono na što bi, mislim, da bi trebalo se mnogo veći problem, ono čemu bi trebalo da se koncentrišemo u ovim pričama i analizama.
Pred Ustavnim sudom Srbije, koji je juna prošle godine zabranio neonacističku organizaciju Nacionalni stroj, u toku je rasprava o zabrani još nekoliko ekstremno desnih organizacija zbog izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Još jednom najvažnije informacije, Savet bezbednosti o Kosovu pozdravljen sporazum o srpskim izborima, Hodža je zaključio, Srbija prihvata realnost, Jeremić poručuje, Kosovo sve manje zainteresovano za dijalog, UNMIK upozorava, međunarodna zajednica neoprostivo neefikasna. Posljednji pokušaj grčkog predsjednika za sastavljanje vlade, François Hollande, preuzima dužnost predsjednika Francuske. U Beogradu trenutno 11 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalnih 16 stepeni i ne očekujte bitne promjene u vremenskim prilikama sve do petka. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 15. maja. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.